Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe 29 iulie 1912 s-a născut Nicolae Steinhard. A decedat în martie 1989. A fost scriitor, critic literar, eseist, jurist, publicist și scriitor român originar din Pantelimon, județul Ilfov. De origine evrească, s-a convertit la religia creștină-ortodoxă în închisoarea de la Jilava, și-a luat numele de frate Nicolae și s-a călugărit după punerea sa în libertate. Este autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii. A fost doctor în drept constituțional, scrie wikipedia.org. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan despre personalitatea lui Nicolae Steinhard. Mai întâi, cum ați comenta viața tumultuoasă și foarte interesantă a acestui mare, mare om?
Mulțumesc pentru șansa pe care mi-o dați de a vorbi despre Nicolae Steinhard. Mai cu seamă că el nu se află în rândurile noastre ale evanghelicilor și astfel de personalități, oarecum din alte spații confesionale, ar trebui să le explicăm poate mai pe larg și să le aducem mai aproape decât sunt la momentul acesta. Cum aș vedea viața lui? Ca un cavaler al cunoașterii și al profunzimilor teologice și nu numai, ca un om al timpului său, ca un mare purtător de standard în ceea ce privește valoarea și umanitatea, ca un personaj care și-a marcat generația într-un mod extrem de profund și care a lăsat în urmă o moștenire literară, culturală, teologică, am putea spune, de mare anvergură. Deci un om care a trăit din plin, deși a prins din punct de vedere existențial vremuri grele.
Chiar grele, chiar mă uitam acum, a trăit 77 de ani, dar de la vârsta din 1912 până în 1942, așa 48 să zicem, când s-a instaurat comunismul în România, deci de la vârsta de 35 de ani până la 77 de ani, cei mai frumoși ani ai vieții și a trăit în închisoare sau sub comunism.
Deci gândiți-vă că jumătate din viață i-a fost atinsă fie de detenție, fie de adversitate, urmăriri și așa mai departe. Să amintim totuși ca niște repere biografice că între 1919-1929 urmează cursurile școlii primare și al liceului Spiru Haret, extrem de bine cotată la vremea aceea această școală, și are ca și colegi pe Constantin Noica, Mircea Eliade, Acterian, Alexandru Paleologu, Dinu Pilat, Marcel Avramescu, asta ca să oferim doar numele cele mai cunoscute. Este probabil perioada cea mai bună din viața lui, o perioadă romantică, cum o va descrie mai târziu, o perioadă formatoare de care avea nevoie. De asemenea, în această perioadă se remarcă la cenaclul literar Zburătorul, condus pe atunci de Eugen Lovinescu, deși, foarte interesant, cochetează cu literatura, având condei și scriind bine și fiind un om extrem de erudit, de altfel a fost un enciclopedist, ca să spunem până la capăt, totuși se orientează din punct de vedere profesional, așa cum spuneați în deschidere, spre drept și studiază dreptul, unde își obține licența în 34 la Universitatea din București, iar în 36 își susține doctoratul în drept constituțional. Din această perioadă datează și prietenia lui cu Emanuel Manole, sau Newman, cum este cunoscut, pe care o consideră această prietenie ca cel mai de seamă eveniment până la botez, cum precizează el în Jurnalul Fericirii. În 1934, aș mai adăuga, începe să publice sub pseudonim, apoi colaborează cu edituri din străinătate. În această perioadă publică diverse articole pe diferite teme la revista Burgheză. Se dovedește încă din anii aceia interbelici, anii aceia frumoși, am zice, productivi din istoria recentă a României, se dovedește extrem de prolific, atât din punct de vedere profesional, deci în studiul dreptului și în articole de specialitate, cât și din punct de vedere social și cu implicații politice. O altă perioadă interesantă din viața lui care merită menționată într-o asemenea zi sunt anii 1937-1939, când călătorește în Elveția, Austria, Franța, Anglia și cunoaște întreaga pleiadă de intelectuali ai Europei se întoarce după aceea în țară, este cooptat ca și redactor la revista Fundațiilor Regale, acolo este recomandat de celebrul Camil Petrescu, apoi este înlăturat de acolo într-un fel de purificare etnică, să nu uităm că începe și în România, se profilează ceea ce vom cunoaște mai târziu ca și Holocaust.
Oare de ce după acest periplu în Europa, chiar înainte de anii 1940, se mai întoarce totuși în România? Nu a prins pulsul, nu a simțit pulsul, nu a văzut încotro se îndreaptă lucrurile în Europa?
Poate că a simțit pulsul. El era un om bine informat, doar că dorul de țară, și mă gândesc că el a cultivat, cum reiese din scrierile lui, și un simț al datoriei față de patrie. Un simț care a cam murit în vremea noastră, nu? Dar pe care, iată, ni-l lasă ca moștenire înaintașii noștri.
Cum a avut loc convertirea lui? El a fost evreu și s-a convertit la creștinism în Biserica Ortodoxă.
Convertirea lui are loc în închisoare. La 31 decembrie 1959 este convocat de securitate în calitate de martor, refuză să depună mărturie incriminatorie în ceea ce îl privește pe Constantin Noica, din cauza relației de prietenie cu Constantin Noica, el este chemat ca martor și, în consecință, din martor devine inculpat și condamnat în lotul Pilat Noica și primește 13 ani de muncă silnică sub acuzația de crimă de uneltire contra ordinii sociale. Această acuzație a fost pusă pe capul tuturor condamnaților, deținuților politici din România acelor ani. Ei bine, ajunge în închisoarea Jilava și la 15 martie 1960 primește botezul în rit ortodox prin preotul basarabian Mina Dobzeu, evident că și acest preot era tot deținut. La evenimentul acesta înălțător, care, așa cum va spune el într-o carte numită Primejdia Mărturisirii, înlătură orice dubiu, șovăială, teamă, lene, descumpănire, participă inclusiv Alexandru Paleologu, alți doi preoți romano-catolici, dintre care unul era Monseniorul Ghica, o mare personalitate, doi preoți uniați și un protestant. Va spune mai târziu Nicolae Steinhardt, spre a da botezului meu un caracter ecumenic. Odată cu nașterea din nou, nașterea din apă, nașterea prin botez, el trece așadar de la iudaism la creștinism, face marele pas. Aceste detalii despre momentul emoționant al botezului se pot citi în Jurnalul Fericirii. Ei bine, botezul, convertirea, a fost extrem de profundă, conștientă și a venit, pe de o parte, în detenție, în mijlocul suferinței, pe de altă parte, a venit la capătul unor agonii și a unor dileme pe care și le-a asumat Nicolae Steinhardt, înțelegând, iată, ceva ce puțini evrei înțeleg, că creștinismul vine ca o fericită împlinire a tuturor promisiunilor vechi testamentale și, deși se află în strânsă legătură cu pregătirea iudaică a acestei mișcări, creștinismul este împlinirea lor. A asumat asta la nivel personal și a devenit un creștin practicant și entuziast.
Și de asemenea un aspect foarte important din viața lui Nicolae Steinhardt este Jurnalul Fericire, cea mai citită carte scrisă de el.
Va juca, sper din suflet, da. Sper din suflet ca tot mai mulți evanghelici să citească această carte, tot mai mulți români. Este una dintre cărțile de căpătâi scrise, iată, de un român în limba română. Această carte în sine a avut o istorie tumultoasă. Aș vrea să ofer câteva detalii. Gândiți-vă că a fost redactată pentru prima dată în anul 1970. La momentul primei redactări, cartea avea aproximativ 570 de pagini, care erau dactilografiate. Imediat după dactilografiere, cartea este confiscată de securitate în anul 1972. Deci Jurnalul Fericirii a fost încă de la conceperea lui o carte sau un volum vânat de securitate. Cartea va fi restituită după numeroase intervenții făcute pe lângă Uniunea Scriitorilor de atunci, abia în anul 1975. Între timp, pentru că Steinhardt a crezut-o pierdută pentru totdeauna, autorul a scris a doua variantă, ceva mai lungă, Dar și aceasta, în împrejurări bizare, cade în mâinile securității. Deci Jurnalul Fericirii a fost scris de două ori, în două ediții, niciuna din ele publicate la momentul acela. Ambele ediții confiscate. Este confiscată această versiune, a doua, în anul 1984. Să nu uităm că Steinhardt se stinge în 89, nu prinde Revoluția, pentru că se stinge în primăvară. Iar atunci...
La fel ca autorul, și Traian Dorz, îmi pare rău că n-au prins Revoluția.
Da, exact, exact. Iar autorul se vede nevoit să recurgă atunci la o tactică aparte, văzând că tot scrie și tot îi se confiscă manuscrisul. Și atunci ce face? Redactează o altă versiune, notăm, a treia versiune, pe care nu mai ține la el, ci o trimite, evident că pe ascuns, în afara țării, iar aceste fragmente, cartea însă își va ajunge fragment cu fragment la Paris, în mâinile celebrului cuplu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, de la Radio Europa Liberă și Vocea Americii. Ei o pun în circulație, în camizdat, între prieteni, adică nepublicată oficial, netrecută printr-o editură, iar în anii 1988-1989 Monica Lovinescu o difuzează în serial prin lectură la microfonul postului de radio Europa Liberă. Deci iată cum această carte superbă are o istorie la fel de fascinantă și cartea aceasta vede de fapt lumina tiparului postum după ce avea să vină Revoluția Română la sfârșit de 89 și se bucură de mai multe reeditări acum, de un aparat critic extraordinar, de introduceri extrem de lămuritoare, să spun așa, mai ales pentru generația tânără, și de o receptare, zic eu, așa cum se cuvine.
Credeam că spuneți, vede lumina tiparului prin intermediul undelor radio.
Da, putem spune așa. Cartea aceasta a fost întâi citită și apoi publicată.
Ce conține? Care este mesajul Jurnalului Fericirii?
Conține itinerarul vieții acestui om, începând din anii tinereții până în perioada ieșirii din închisoare. Conține cam toate experiențele fundamentale pe care Nicolae Steinhardt le-a avut, dar să menționăm, toate acestea sunt, cum să vă spun, citite, interpretate într-o manieră filozofico-teologică. Deci găsiți acolo comentarii la evenimentele propriei vieți extrem de profunde, așa cum găsiți în Jurnalul Fericirii și referiri la texte evanghelice în interpretarea extraordinară a lui Nicolae Steinhardt. Deci este mai degrabă, cum spun, un jurnal, este un jurnal, cum îi spune numele, cu un accent deosebit, cu atenție deosebită pe perioada de detenție și în mare parte gândurile acestui jurnal s-au născut în suferință, în detenție. Sigur că atunci nu le-a putut scrie, ci le-a memorat, așa cum obișnuiau să facă deținuții politici pe atunci, să-și memoreze proza și poeziile.
La finalul discuției noastre despre Nicolae Steinhardt, care credeți că ar fi o idee deosebită a lui Steinhardt pe marginea Scripturii, pe marginea Evangheliei, pe marginea învățăturilor Bibliei? Un comentariu deosebit al lui?
Sunt câteva texte pe care le comentează în mod impecabil. Le sugerez cititorilor să caute și să găsească acel pasaj care pe mine m-a atins într-un mod special, în care el comentează, preț de câteva pagini, acea întâlnire dintre Iisus și tatăl copilului bolnav, imediat după coborârea lui Iisus de pe muntele Schimbării la față, când tatăl acela strigă cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nicolae Steinhardt crede că întregul mister al creștinismului se ascunde în dărătul acestei rugăciuni. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Pentru că în această rugăciune avem deopotrivă credință și necredință, sau credință și îndoială. Avem deopotrivă umanitate și divinitate. În această rugăciune, omul se descrie atât de bine și nevoia lui de Dumnezeu, de asemenea, se descrie în mod impecabil. este unul dintre pasajele care pe mine m-a atins în lectura pe care am avut-o de-a lungul timpului în ceea ce îl privește pe Nicolae Steinhardt. Pe de altă parte, orice a scris Steinhardt este interesant. Le recomand și felul cum interpretează patimile și suferința lui Hristos. Absolut înălțător.
Da, cum spune și Biblia, va găsi oare credință pe pământ atunci când se va întoarce Fiul lui Dumnezeu?
Iată, o preocupare care este mereu prezentă.
Da, la final, un gând de încheiere pe marginea personalității lui Nicolae Steinhardt.
Îi îndemn pe cititori în marginea acestei discuții să se apropie mai mult de lectură, nu neapărat doar Steinhardt, să citească și să fie cât mai atenți posibil la vremurile pe care le trăiesc, pe care le trăim. Cred că copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se ghetoizeze, să se ascundă în propriile comunități, ci trebuie, înarmându-ne acolo, echipându-ne, să ieșim și să ne arătăm lumii, așa cum Hristos s-a arătat lumii, nefiind ca lumea, și să oferim lumii cu smerenie și cu multă delicatețe mesajul creștin. Nicolae Steinhardt, în multe împrejurări, după eliberarea din închisoare, a făcut lucrul acesta. Chiar în condiția de monah, de călugăr, a fost mereu deschis și a amprentat o mulțime de oameni de diferite condiții. Poate că asta ar fi marea chemare în marginea acestei biografii celebre, să ne arătăm lumii, dar purtându-L pe Hristos spre lume.
Dumnezeu să ne ajute să fim miei în mijlocul lupilor. Stimați ascultători, aici se încheie discuția noastră de astăzi despre Nicolae Steinhardt. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan. Am discutat despre faptul că pe 29 iulie 1912 se năștea Nicolae Aurelian Steinhardt, scriitor, critic literar, eseist, jurist, publicist și scriitor român, originar din Pantelimon, județul Ilfov. De origine evreiască, el s-a convertit la religia creștină ortodoxă în închisoarea de la Jilava, și-a luat numele de frate Nicolae și s-a călugărit după punerea sa în libertate. Este, așa cum spuneam, autorul unei opere unice în literatura română, Jurnalul Fericirii. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!